sango na fewa
bote esengo kimia boboto mitime na binumba ibozuli bapyo kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na edi isango Cardinal Laurent Mosengo a kumaki wuto butubuliki na Paris na France pour na kokoba ni salisi lianzoto abandaki wuto Kinshasa bayizinga zinga ya Cardinal Laurent Mosengo bayibisi iti azali kamwa malamu kasi ya singili kulandela mama malamu penza na minganga Président Félix Tshisekedi a dit na bokambi ya Banque Centrale a wuto lobby mama malangu abedi mbuyi ezali mbala ya yambu. Bonde mwasi a kukamba Banque Centrale ya Ecole Congo Democratique Wutu Bokela Mina Yango na peni na mibutu kusambo. Mama malangu wa bedimbu yinde nani pe nini ezali kozela yi loko la mosala tutuna ki molobeli molangi ya President Félix Tshisekedi ki na salama.
Mama malangu wa bedi eza mwasi moko asala makambo minene na FMI asala plus de 30 ans asala na nani wana asala mutangisi minene na institut ya formation ya FMI asala na batiplome moko il y a bien il y a une néné na économie puis à ça master na économétrie na ULB à université libre à Bruxelles à ça là qui na BCZ hein, banque centrale il y a Zaïre à l'époque donc actuelle banque centrale du Congo donc BCC à ça déjà une expérience on a après à ça qui se trouve à expérience international donc à ça qui na Cameroun à ça qui na Bénin na Cap Vert ou à ça qui na Cuba Post il y a une néné toujours comment ma langue ou à vraiment une expérience pour na Macambo ou Batunyo sur Bazozela hein
Misala miyambo simbo mikanisi ete bato baike bafutama miselo na kombo ya bato baboto la makabi loko na zaerianizasyon bayibanite yangonde ndimbo la mokambi ya sena modeste baati apesi na bapandi sango pona tina ya bolongoli bobateli ya ministre ya yambo ya kala pe senateur Augustin Matata Mponyo modeste baati apesi ya no yangu utaguma ipai wapi akumi lelo mokolo moko sima na bureau ya sina kulungula ba immunité ya Matata Mponyo pe kundima iti alandelama na misalami ya bosembo ata likita ya ba sina tupi plenyeri ya sina ibanso li buyaki mposo mleki iti Matata Mponyo asamba. Ba ADF ba fundami na kubumwa bakati bilanga basatu na Rwenzori na territoire ya Beni, Bulayi na Erikas Mwesi.
Bakati bilanga baye sima ya koku ya omotambu ya basimba Minduki ADF Babu Mama Kimbala Moko Alobi Bernard Muke Ya lingomba société civile na secteur a Rwenzori.
Alors, trois personnes sont tombées dans une ambitade de monique.
Batobasa to bakweke na motambo ya ba ADF munguna pona beba iya alengeli kosala abumaki mbala moko bakati bilanga baye. Bazalaki likolo ya tukutuku. Mikolomie, mapinga ekolo kongo demokratik ezali penza kosala. Mosala na yangolo lengelo ngobani utangu nyonso mpunza mibozali.
Ngambu ya mapinga ekolo Kongo Demokratik ba ADF ba yebazali ko yinga yinga na sekteur ya Rwenzori ba ko beta makino suka utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Bakima minduki koleka koto mine inandambo baye bazali na noro ya Bunia bazali penza na pasi. Christina Bedito atuna kimu kambina bango na siti ya Monisco Jaiba Jodu Nipao.
Moni situasyo za mabe puisque deplasema epe saka kontrere avi. Ezakle toza na mwaya kuli apete. Mwaya swan epe ezate. Babiloko ebele. La fwa pase toza aki na 4673 menaj. Me bana pe bazami bale qui 2010 puisque nakati ya 4600 c'est à trois ménages wana tozana 20000 tonnes de personnes mais majorité zakaka ba mineur à quelque sorte il fallait basunga biso ba renforcer situation sécuritaire tozo souffrir danger côté maïfe moyen zaki côté hygiène estengeli ba renforcer biso tozali ba rapport rebelle c'est qui comme batu ko oh to komi pona ou évaluer situation na bino et si de suite
sango na bisu isuki awa tukutana timangunga mibale pona sango isusu tukutana pe na site internet na bisu viewalingala.com pitu like facebook na bisu viewalingala ezalaki wabino edi isango